едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
България се нарежда сред страните от третия свят по отношение на борбата с очните заболявания, тъй като основната причина за слепота у нас остава катарактата или така нареченото старческо перде. 80% от очните операции у нас са именно на перде, разказва за предаването най-добрите лекари, един от най-добрите очни хирурзи в България, доктор Веселин Даскалов. Той уточни, че по отношение на едно друго заболяване на очите, наречено глаукома, страната ни дори е след държавите от бившата желязна завеса. Причината е, че капките, които глаукомно болните трябва да използват до живот, у нас единствено не се покриват напълно от здравната каса. Тя заплаща 2,50% от стойността им, а цената на един флакон достига 35 лева. За силните и слабите места на офталмологията в България разказа доктор Веселин Даскалов пред Димитър Панев.
Днес в предаването «Най-добрите лекари» избрахме да ви срещнем с доктор Веселин Даскалов, един от най-добрите очни хирурзи в България, според нашата класация, при която специалисти сами излъчиха най-добрите от тях. Гостът ни днес е специализирал в Англия и Германия и Япония. Работил е в Александровската болница в ИСУ, завеждал е отделение в Токуда, днес консултира, приема и оперира пациенти в медицински център Пентаграм и специализирана очна болница Пентаграм. Благодаря ви преди това за участието, доктор Даскалов. Кажете какво показва статистика, която се отнася до нашето здраве, нашето очно здраве, ако мога да го нарека така, увеличават ли се хората, които страдат от очни заболявания?
Статистиката е фрапираща. Ние все още сме в страните на третия свят, при които основната причина за слепота в България е катарактата. Това ни нарежда на слабо развита страна от третия свят. Това е типично за тези страни. Следващата причина за слепота е глаукомата. Следващата причина за слепота са възпалителните заболявания, диабета, травмите и не на последно място при хората в зряла възраст, маклената дегенерация.
Споменахте катарактата или старческото перде, както точно е популярно. Така. Подмладява ли се то?
Много хубав въпрос. Тук въпрос има две страни. Дали то действително се подмладява или ние по-рано го оперираме? И по-навреме, и по-успешно. Ако преди много години, това вече се търпи от медиите, години наред, ние чакахме пердето да озрее, сега вече не чакаме. Така че определено има тенденция към подмладяване. Тук е въпрос на много фактори. Начин на живот, разширяване на озонова дупка, ако щете, увеличаване на ултравиолетовите лъчи, прякото слънчево греене, достигащи до земята, хранене. Въобще много фактори влияят, генетика, много фактори влияят върху развитието на катарактата, но можем да кажем, че катарактата се подмладява. И второ, много важно нещо, можем да кажем, че ние все по-навреме я оперираме.
А мит или истина е, че катарактата се лекува с капки без оперативна намеса?
Това наистина е мит, това наистина са съждения на парамедицината. Няма случай на излекуван пациент с катаракт, с капки или с народни рецепти.
Кажете няколко думи за технологиите, с които лекуваме очни заболявания. Навярно, тук имаме положителен напредък.
Офталмологията е една много бързо развиваща се специалност и в нея технологиите и напредъка на науката и техниката добиват неимоверни размери. Само един малък пример, аз имам 25 годишен трудов стаж. Само за операцията на катарактата може да се каже, че всеки 5 години съм сменял техниката си за една стандартна операция. Започнахме с цялостно премахване на лещата, след това продължихме с голям разрез и поставяне на твърди лещи, след това започнахме през малко по-малки разрези с поставяне на меки лещи. До сега, докато сега стигнахме до една микроинсижен катаракт, хирургия на малкия разрез, при която поставяме лещата през разрез по-малко от 1,4 мм. Това е една революция в катарактната хирургия, тъй като пациент още на другия ден може да се върне на работното си място.
По-малко от милиметър и половина това?
По-малко от милиметър и половина. Освен това навлязоха и лазери в тази хирургия, така че технологиите наистина навлизат страшно много. Освен това в диагностиката, образната диагностика на очните заболявания, образната диагностика на очното тъно също има неимоверен успех. Например, при диагностиката на заболяванията на ретината, кистоиден макулен отток, следствие на диабет на ретинопатия или други възпалителни заболявания, както и сенилната макулна дегенерация, ние имаме възможност за резолюция чрез оптичната кохерентна томография или така нареченото OCT за диагностика на патологията с големина от 4 микрона, което е големината на една клетка. Или да ние правиме клетъчен анализ in vivo, т.е. на живо, а не на хистологичен препарат.
Една пациентска тема. Съществува ли още проблема, при който здравната каса не заплаща консумативи, заради което отказва някои пациенти от лечение, примерно с глаукома? Колко под консумативи имам предвид импланти?
Значи по отношение на медикаментите, аз мисля, че въобще заплащането от здравната каса е един много щекотлив проблем. Аз нееднократно съм го дискутирал, нееднократно съм изказал своето мнение. То не е само мое, то е на всички и лекари, и пациенти. Тук има какво да се желае. В офталмологията медикаментозното лечение на глаукомата, което е едно хронично заболяване, и тези пациенти се нуждаят от капки цял живот, както диабетния болен се нуждае от инсулин. Тези пациенти и тези медикаменти не са реимбурсирани 100%. Все пак преди 6-7 години се направи един пробив и скъпоступащите медикаменти по-рано струваха 35 лева, сега касата ги реимбурсира 50% и тяхната цена драстично намаля. Но това са капки, с които пациентите живеят до живот.
Те са принудени.
А от тях се нуждаят пациенти в ниското социално ниво на обществото. Тоест, това са пациенти-пенсионери. А знаете, че в България таван на пенсиите няма. Тоест, има таван на пенсиите, и в същото време ние плащаме за едни скъпо струващи лекарства. Това наистина е един много неприятен проблем, който дано в скоро време да намери своето разрешение. Второто нещо по отношение на имплантите. По отношение на имплантите тук също някакво да го коментираме. Не е само офталмологията, дисциплината, в която имплантите се заплащат от пациента. Но това е проблем на държавата.
Една скоба отварям, като споменахте за капки, които трябва да се прилагат до живот, само в България ли не се реимбурсира изцяло или е европейски проблем?
Доколкото съм запознат в страните след от бившата желязна завеса, може да се каже, че там лечението на пациентите е поето 100% от здравноосигурителни фондове. Сега не искам да коментирам, че там няма само една здравноосигурителна каса, че там има допълнително здравни осигуровки и така нататък, но така или иначе, намерен е начин, че при по-голямата част от пациентите тези медикаменти се реимбурсират 100% от държавата.
Чакаме и ние да го намерим. Може ли да бъде астигматизмът излекуван?
Да. Това влиза в сферата на така наречената рефрактивна хирургия. Една млада хирургия, която вече остаря и тя има четвъртвековна история, 25, но в сравнение за офталмологията и за медицината и за въобще за живота, 25 години не са чак толкова дълъг период, да се утвърди, да се усъвършенства една методика. Тук имаме значителни проблеми. Прогрес, значителна успеваемост и можем да кажем така с гордо вдигнато чело и съвсем убедено, че астигматизъм до 4 диоптера може да се коригира напълно с лазерна корекция.
Хубава новина.
А за по-големите диоптери, над 4 диоптери, човекът да бъде независим от очила, при по-големите диоптери също има разрешение чрез оперативни интервенции.
Известен сте като най-бързи очен хирург. В какви величини се изразява бързината тук? По колко операции на ден могат да бъдат извършени?
Това с бързината е малко нож с две остриета. Ако бързината е за сметка на качество, не е добре.
Да.
Така че аз не си засичам време за операцията, но технологиите и апаратурата, с която разполагаме, както и организацията ни на работа, предполагат едно оптимално време, примерно за оперативно лечение на катарактата, която е масовата ни операция. 80% от очните операции в България са катаракта. Тук е насочена най-голямата част от технологиите, най-голямата част от нововведенията в оперативното лечение на очните заболявания, както и заболяванията и лечението на заболяванията на ретината, отлепването на ретината, пролиферативната диабетната ретинопатия, хемофталма, кръвоизливите в очното дъно. Там също в последните няколко години напредна много технологията. Действително тези операции не са чак толкова бързи, колкото операциите за катаракта, но и там времето значително се скъси. Ако преди 20 години едно отлепване на ретината трябваше час и половина, два, то в днешно време може да се извърши тази операция в рамките на по-малко от един час. Но, пак ще кажа, технологиите ни позволяват една катаракта да бъде извършена за чисто оперативно време от порядъка на 5 до 10 минути. Едно отлепване на ретината, един хемофталм в очното дъно може да се извърши вече за половин до един час. И това се дължи не само на уменията на хирурга, а наистина и на напредъка на технологиите. Дълбоко искам да го подчертая това нещо. И организацията на работа.
Друг момент, който да.
Друг момент, който вече има и чисто субективен характер.
И като финал да ви попитам, какво трябва българина да знае за очите, за да ги съхрани и да му бъдат верни по-дълго време? Казвам по-дълго време, защото напълно сигурно е невъзможно.
Ами ние имаме един много хубав израз. Пази еди какво си или нещо си като зеницата на окото си. Значи трябва да пазим очите си. Тоест трябва да се грижим за очите си. Тази грижа с годините ни, колкото повече растем, толкова повече трябва да се увеличава. Наистина в детска възраст превалират предимно рефракционните аномалии, там децата трябва да бъдат проверявани често на очен лекар във връзка с тяхното зрение и нуждата им от очила. Някои възпалителни заболявания от типа на алергични конюктивити или някакви други аномалии вродени. Но в по-късна възраст, след 40, излизат много заболявания. Тогава започва глаукомата, тогава се проявява катарактата, по-късно след 60 годишна възраст започва макулната дегенерация, а диабета, той започва още с раждането, диабет тип 1, диабет тип 2 малко по-късно, някъде към 30-40 годишна възраст, но това е заболяване, при което имаме трайни, сериозни увреждания на очното дъно. Лечението на това заболяване е само профилактика, както и на глаукомата. Тоест ранно хващане и ранно лекуване на това заболяване. Така че при най-малки смущения в зрението ние трябва да потърсим специалист.
След определена възраст, може би също е препоръчително.
Да, след 40 годишна възраст, вече ние така или иначе щем не щем посещаваме офталмолог, защото започваме, чувстваме зрението, че ни отслабва за четене. И тогава именно трябва да обърнем по-сериозно внимание на нашето зрение. И може би в началото, може и през година, но вече по-зряла възраст, ежегодното посещение на офталмолог не е излишно.
Дори е препоръчително.
Дори е препоръчително.
Представихме ви един от най-добрите очни хирурзи в България, доктор Веселин Даскалов.